Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tänään on näin tärkeä aihe, niin me pyydämme erityistä hengen valaisua, että tämä suuri aihe toteutuisi. Oi Herra, suo, että me kaikki olisimme sellaisia, jotka varmasti pelastumme. Muutenhan meidän elämämme olisi ollut aivan turhaa. Herra, sen tähden auta meitä nyt erityisellä tavalla, kun meillä on niin tärkeä aihe ennen filmiä vielä. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja saamme liitutaulun tänne, ihan tuollaisen tavallisen, mutta ihan hyvän. Ja tarvitsemme siitä, missähän se Veijo on, tuoltahan hän tulee jo. Ja pyytäisin erästä taulun, niin tuohon istumaan ja siihen pannaan sitten nämä tärkeät avainsanat. Sen mukaan, kun ne tulee. Kiitos. Veijo ja Jaakko tuovat sieltä liitutaulun. Se onkin miltei niitä parhaita havaintovälineitä, mitä on, yksinkertaisempia. Se on näin. Pankapa vielä vähän lähemmäksi, kun on tuossa tilaa tänne päin, niin ihan kaukana olevatkin näkevät, miten kun meillä on niin tärkeä aihe, ja pyydän Oilia niin ystävällisesti isolla oikein kirjoittamaan nämä avainsanat. Kiitos. Ja niin käytämme ainakin liitutaulua täällä havaintovälineenä, jos ei muuta. Sillä minä haluan, paitsi lauantaina on kyllä kuvia ja jos on muutenkin tarpeen, niin haluan kuitenkin tässä kokoussarjassa niin puhua myöskin näin ilman kuvia vaihteeksi. Ja minä toivon, että se olisi teille hyvää ja minulle se ainakin tekee hyvää katsella teitä, ettei ihan pimeydessä tarvitse aina kuulijakuntaa nähdä. Ja nyt varsinkin, kun on näin suuri aihe meillä. Ja ensimmäinen asia. Sen ihmisen kohdalla, joka varmasti pelastuu, niin mikä täytyy olla? Uudesti syntyminen. Kirjoita oikein isolla. Muuta mahdollisuutta ei ole, sillä vapahtajamme sanoi nämä ratkaisevat sanat Johanneksen 3. luvussa, jakeessa 3. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, 2 kertaa. Jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Siinä ei ole mitään tinkimisen varaa. Hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Siis uudesti syntyminen on aivan ehdoton edellytys siitä, että ihminen pelastuu. Se on ikuisen elämän ehto. Me ihmiset, kun olemme kokeneet tämän luonnollisen syntymän, ihana sekin syntymä, kyllä, olemme saaneet elämän lahjan. Mutta ihminen, ikävä kyllä, hän on luonnostaan jo, miten minä sanoisin, kun ajattelee pientä suloista lasta, niin se on niin suurenmoinen. Mutta kyllä se näin on, että ihminen on. Raamattu sanoo, synnissä syntynyt, joka luonnostaan tekee syntiä yhtä luonnollisesti kuin vesi virtaa rinnettä alas, niin kuin näimme tuolta Josemaitin kansallispuistosta. Ja sen tähden meidän siinä ensimmäisessä syntymässä siinä mielessä oli jotakin, jonka tähden me tarvitsemme uudesti syntymisen. Ja silloin toteutuu tämä 2. Korinttolaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 17 ollut sana. Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Ja voiko sen ihanampaa kokemusta olla, kun vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Ja sen tähden yksinkertaisesti. Meillä on näin tärkeä tilaisuus. Me kysymme, miten ihminen uudesti syntyy? Voiko jokainen, joka on tässä salissa, niin lähteä täältä uudesti syntyneenä? Mahtava asia. Voiko ihminen saada sen aikaan? Ei voi. Jeremian kirjan 13:23 on sellainen sana, johon joudumme aina silloin tällöin palaamaan, ja ystävillekin voi tästä ehkä kertoa. Voiko nuupialainen muuttaa ihonsa väriä tai panteri täpliään? Yhtä mahdotonta on teidän tehdä hyvää, niin syvälle pahaan te olette juurtuneet. Ihminen ei voi saada sitä aikaan. Ennen vanhassa käännöksessä sanottiin etiopialainen. Voiko etiopialainen muuttaa ihonsa väriä? Lähetyssaarnaaja Toivo Ketola, joka on tässäkin kaupungissa aikoinaan toiminut, niin minulla oli tilaisuus nuorena sananpalvelijana olla hänen kanssaan Lahdessa. Olimme siellä yhdessä vuoden verran. Niin muistan, kuinka hän kertoi sieltä lähetyskentältään, että joku, mistä syystä sitten, eihän se tarpeen ole, tämä on vain kuvaus. Kaikki rodut ja eri väriset ihmiset on arvokkaita ja kauniita, mutta semmoinen kuitenkin nuori poika oli tullut hänen luokseen ja pyytänyt saippuata. Ja kun Toivo Ketola antoi hänelle saippua, niin tämä nuori musta poika niin meni sinne joen rantaan ja alkoi pestä siellä itseään toivoen, että hänestä ei olisi yhtä valkoinen kuin Toivo Ketolasta tai näistä valkoisista. Mutta kun kuinka tahansa hän pesi, niin ei vaan muuttunut iho. Ja Toivo Ketola kertoo, että tämä nuori niin otti ihan siitä joen rannasta hiekkaa ja alkoi sillä hangata ihoa. Oli niin kova toivo, että tulisi valkoiseksi. Tässä ei ole mikään eri puolella, on kauniimpi ihan musta on. Tämä on tällainen näin kalpea, voi hyvänä aika, se väri. Mutta hän kuitenkin koetti. Mikä oli tulos? Ei muuttunut. Yhtä vähän, ihminen voi tehdä vaikka mitä. Kun Jeremian kirjassa sanotaan toisessa paikassa, vaikka lipeällä pestä itsensä ja tehdä vaikka mitä. Ulkonaisesti voi ehkä ihminen muuttua, mutta hän ei voi uudesti synnyttää itseään. Se on mahdotonta. Se on kokonaan Jumalan teko. Kuulkaa mitä tuossa innoitetussa kirjassa Aikakausien toivo, joka on myöskin Ellen G. Whitein kirjoittama, sivulla 152. Kuunnelkaa tarkoin, mikä ihana sana. Kuinka uudesti syntyminen tapahtuu? Kukaan ei näe kättä, mikä kohottaa taakan, eikä havaitse valon laskeutuvan taivaan saleista. Siunaus tulee, kun sielu uskossa antautuu Jumalalle. Silloin tuo voima, mitä mikään ihmissilmä ei voi nähdä, luo uuden olennon Jumalan kuvaksi. Milloinka se tapahtuu? Silloin, kun ihminen tunnustaa, hän ei itse voi sitä tehdä. Se on mahdotonta. Hän siinä mielessä antautuu. Se on mahdotonta minulle. Ja silloin Herra pääsee sen tekemään. Se elämän taakka, joka on ollut sinun harteillasi ja minun, se on mahtava kokemus. Se on elämäni ihanin asia, että olen saanut sen kokea, kun se taakka nostetaan ja valo laskeutuu pimentyneeseen sieluun. Se on jotakin suurta, se on valtavaa ja se on jokaista ihmistä varten. Se on ihan jokaista ihmistä varten. Se on sinua varten. Sinä voit lähteä täältä uudesti syntyneenä tänä iltana. Tai iltapäivällä mennään aina illaksi, kun usein niitä kokouksia illallakin on. Ei tarvitse muuta kuin tunnustaa Herralle. Minä en voi. Se on minulle mahdotonta. Tee sinä tämä ihme minussa. Ja hän tekee sen enemmän kuin mielellään. Ja silloin avautuu todella uusi elämä. Valtava elämä. Ihmeellinen elämä. Olispa minulla enkelien kielet, että voisin kuvailla sitä ihanuutta, mitä on se uusi elämä. Ja sitten tästä kaikki muu on seurausta, mitä nyt esitän. Tämä on se, voisiko sanoa, lähtökohta. Ja nyt nämä seuraavat kohdat niin ovat hedelmää tästä ja seurausta niin, että voimme tarkistaa, onko todella uudesti syntyminen tapahtunut. Vai pitäisikö minun myöskin se kokea? Näin. Ja sen tähden Oili kirjoittaa sinne toisen kohdan, ja se on Jumalan tahto. Nimittäin kun ihminen on uudesti syntynyt, niin hänen halu on tehdä Jumalan tahto. Ei sitä pakolla voi tehdä. Eikä luonnollisessa syntisessä tilassa, niin se on todella raskas taakka, eikä se onnistu. Mutta kun ihminen on saanut sen uuden mielen, niin hänellä on halu tehdä Herran tahto. Silloin toteutuu tämä Jesajan kirjan sana, 42 ja 21, jossa sanotaan näin. Uskollisuuttaan osoittain. Herra osoittaa siis uskollisuutta. Herra päätti tehdä lakinsa suureksi. Tehdä sen loistavaksi, vanhassa käännöksessä sanotaan ihanaksi. Eikä millään muulla tavalla Herra voi tehdä tahtoaan meille ihanaksi, suureksi, niin että se valtaa elämämme muuta kuin uudesti syntymisen kautta. Se on muuten mahdotonta, mutta sitten se tulee ilon ja onnen asiaksi. Muuten se tuntuu orjuudelta, se tuntuu raskaalta, ilman muuta. Se on selässä, laki on selässä painava taakka, jos ihminen ei ole uudesti syntynyt. Kyllä näin on. Eikä se onnistukaan, eikä siinä ole mitään iloa eikä onnea, mutta näin se on. Ehkä tällainen kuvaus auttaa, kun on tässä niin lähellä, on pian. Eikö näin ole? Ai miten... On tämä piano hyvä. Ja kun siihen pannaan mitkä?
Nuotit näin. Ai miten on hyvä. No Markkanenpa koittaa soittaa tässä, on nuotit edessä. Tästä otettaisiin oikein. Niin.
Minullahan oli nuotit, mutta näillä nuoteilla ei ole mitään merkitystä minulla. Ja näin ihmisen elämä ennen uudesti syntymistä, se on tällaista. Mutta hän, joka tuntee nämä nuotit, mitä tarkemmin hän niitä seuraa, sitä ihanampaa on musiikki. Ei nuoteissa ole mitään vikaa. Jumalan tahdossa ei ole koskaan mitään vikaa, muistakaa rakkaat ystävät. Joka tarkemmin sitä seuraa, sen kauniimpi on hänen elämänsä itselleen ja muille. Ei niissä ole mitään vikaa. Jumalan tahdossa ei ole koskaan. Ikävä, jos lähdetään sille linjalle, että Jumalan tahto poistettaisiin, ei suinkaan, vaan se on meissä tapahduttava se muutos. Ja sitten, kun minä, joka tuntee nuotit, pannaan vähän näin, niin voi miten ihana meidän on kuulla. Ja mitä tarkemmin hän seuraa niitä, sitä ihanampaa on musiikki ja ystävä. Mitä tarkemmin, mitä täydellisemmin seuraamme Jumalan tahtoa, sitä onnellisempi on meidän elämämme. Sitä kauniimpi on sen vaikutus muihin ihmisiin. Siinä ei ole vika, vaan vika on meissä. Mutta uudesti syntymisessä se korjataan. Ja näin Jumalan tahto tulee ihanaksi meidän elämämme, onko ihanaa musiikki. Mahtavaa. Mutta kun ihminen on uudesti syntynyt, hän haluaa seurata Jumalan tahtoa. Meillä kaikilla on kuitenkin menneisyys. Joku saattaa tehdä sellaisen virheen, no olkoon siellä. Valitettavasti se ei mene ihan tällä tavalla. Se ei mene, vaan Raamatussa on tällainen sana. Se menneisyyskin pitää hoitaa, ja se hoidetaan näin. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Meillä saattaa menneisyydessä olla joitakin asioita, ja varmasti on, jotka pitää selvittää Jumalan kanssa. Ja voi olla, että ihmisten kanssa myöskin. Kyllä näin on. Mutta tiedättekö, minulle on selvinnyt eräs suuri asia. Ja näissä tilaisuuksissa haluan sitä, mitä olen saanut Herran armosta kokea, niin myöskin jakaa teille. Mutta joku saattaa ajatella, mutta jospa minä kuolen tänä iltana. Eihän minä ehdi selvittellä niitä elämän asioita. Sitäkään ei tarvitse hätäillä. Jos me yleisesti tunnustamme Herralle, ja pyydämme anteeksi vaikka tässä tilaisuudessa hiljaa mielessä, Herra, armahda minua, anna minun syntini anteeksi. Ja jos kotimatkalla liukastumme, kuolemme, niin me olemme pelastettuja. Hän on antanut ne anteeksi. Sitten, jos on meillä elämän aikaa ja meidän mieleemme tulee joitakin asioita, hän antaa sitten ne voiman selvittää ja saada ne asiat kuntoon. Mahtavaa. Siis pelastusasia pitäisi olla aina kunnossa. Joka hetki lähtö valmis. Niin vakava on tämä elämä. Ja kun on kalleimmasta kysymys meidän pelastuksestamme, meidän ei tulisi kenenkään levätä ennen kuin se on varma. Ja se tänä iltana tulee varmaksi, jos haluamme. Mielessä vain sanoa, Herra, armahda, anna anteeksi. Ja sitten jos on muita asioita tulee sieltä ja niitä tulee ainakin minulle varmasti elämäni loppuun asti, joita sitten siinä pikkuhiljaa, niin kuin on voimia, niin selvitellään ja saatetaan kuntoon sen mukaan, kun Herra Pyhä Henki niitä ilmoittaa ja muistuttaa. Mutta pelastettuna niitäkin jo hoidetaan sitten, niin kuin sanalaskujen 28.13 sanotaan, joka rikkomuksensa salaa, ei menesty. Mutta mitä sanotaan sitten? Jokainen tunnustaa ja hylkää, hän saa armon. Mikä ihana, mikä siunattu asia. Siis ei kenenkään ei tarvitse odottaa sitä, että voi hyvänen aika, meillä on niin paljon selvitettäviä. Ei, me voimme olla pelastettuja nyt. Ja sitten niitä tulee niin kuin yhdelle miehelle. Olettehan te lukeneet. Onni Määttäsen kirjassa, minä uskon muistaakseni, siitä kerrotaan. Hän meni, oliko peräti lääkärin luokse, kuitenkin jonkun sielunhoitajan luokse. Ja hän oli ruumiillisestikin sairas. Ja nähtävästi ei mitään fyysistä vikaa löytynyt. Ja näin oli lääkäri tai sielunhoitaja, mutta viisas, joka kysyi, onko teillä joku asia, joka painaa teidän mieltänne. Ja silloin hän saattoi avautua. Kun on vaitiolovelvollisuus tällaisilla henkilöillä, heille voi puhua elämänsä asioita. Ja tällainen sielunhoitaja on kultaa kalliimpi, jolle voi elämänsä asioita avata. Ja hän sanoi, tosiaan, minä olen tehnyt veljelleni vääryyttä perintöasioissa. Ja nyt se painoi. Vaikka mitä hän olisi tehnyt pelastuksen hyväksi, niin hänen täytyy selvittää tämä asia. Ei ole, kaikki muu pysähtyy siihen. Aivan varmasti. Ei auta uudesti syntyminen, ei Jumalan tahto. Silloin kun Jumalan henki muistuttaa jostakin asiasta. Ja voi miten ymmärtävä sielunhoitaja sanoi, että kirjoittakaa siitä veljellenne. Ja tietysti, että haluaa panna asiat kuntoon. Ei se helppoa aina ole, varsinkaan perintöasioissa, ja monissa muussa se on ihan Jumalan voimaa siinä tarvitaan, mutta hän kirjoitti. Ja kun hän meni postilaatikolle ja hän pudotti tuon kirjeen, mitä hän sanoi? Hän sanoi, nyt minä olen terve. Hän oli vapaa. Ehkä vuosia painanut asia oli saatu kuntoon ja elämän virrat pääsevät näin. Se on tie, jota meidän on kuljettava. Joskus se on vähän raskaampi, mutta Herran voimassa sekin onnistuu. Kyllä se näin on. Kun minäkin armeijasta lähdin, niin mulla on niin, tietysti kun olen näin, niin on epätavallisen paljon ollut niitä ja on selvitettävää ja tunnustettavaa. Mutta armeijastakin kun lähdin nuorena miehenä, olin ihan tuolla Kainuun prikaatissa vaikka aseettomana, mutta siihen aikaan siellä sisäpuolellakin, kyllä se tietysti parempi siviilipalvelus sitten joko tai, mutta olin kuitenkin siellä silleen. Semmoisessa kirjurin tapaisessa hommassa siellä sotilaspasseja kirjoittamassa. No sellainen tehtävä ja siihen liittyvä. Ja sitten oli niin, että minä saan oman passin. Oli lähtöpäivä. Ja eräs asia painoi minun mieltäni. Ai ai, kyllä ne on raskaita ja sotavaiheessakin. Ne on, kuulkaa herrat, ne on aikamoisia siellä. Mutta siinä kun jaettiin niitä passeja, niin Herra antoi voiman. Ja komppanian päällikölle mainitsin, että minulla olisi henkilökohtaista asiaa hänelle. Ja näin selvitettiin sitä asiaa ja sovittiin. Ja hän omalta puoleltaan sitten juhlapäivänä, että eihän siinä nyt näin ja näin. Niin te tiedätte, nuoren miehen, se on ihana lähteä armeijasta. Kyllä se on. Sekin on käyty. Mutta miten onnellista vielä lisäksi oli lähteä, kun oli tämä asiakin selvitetty. Se oli hoikan kankalta, se oli iloinen ja onnellinen päivä, kun lähdimme helluntaiveljen kanssa, jonka kanssa yhtä aikaa siellä aloitimmekin palveluksen. Joten jos sinulla on joku asia, joka painaa, etkä osaa itse sitä selvittää, käänny luotettavan sielunhoitajan puoleen. Ja sitten eteenpäin. Jaha, minä en tiedä paljonko aika on, mutta te joudutte syyttämään Kalevi Tuomista, jos menee kovin pitkään. Isännöitsijä kello ei käy ja minulla ei ole tässä, että nyt minä voin rauhassa puhua tässä. Niin. Näin. Mutta otetaan seuraava kuitenkin, niin pääsemme eteenpäin. Niin se on 4. kohta, ja se on uusi valo. Uudesti syntynyt on sellainen, että kun sanasta tai muuten selviää joku uusi suuri totuus tai joku tällainen, niin hän haluaa seurata sitä, vaikka ennen ei ole saattanut tämä asia olla niin kuin vielä selvillä, niin hän haluaa seurata uutta valoa, niin kuin Johanneksen 12, 35 sanotaan näin. Jeesus sanoi heille, vielä hetken aikaa valo on teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Kulkekaa niin kauan, kun teillä on valo. Uudesti syntyneelle, niin Herra, kun avaa uuden elämäni, niin hän saattaa sanasta niin paljastaa uusia asioita. Uutta valoa, joka on ihana sen valossa vaeltaa. Ja uudesti syntynyt on sellainen, että hän haluaa sen mielellään ottaa vastaan. Niinhän me ymmärrämme Paavalikin. Ei hän olisi voinut pelastua, jos hän olisi sanonut, että se riittää, mikä on hänen vanhemmillaan ollut. Eikä Luther olisi voinut vedota, että no, hänen sukunsa on ollut tässä linjalla, niin minäkin olen. Ei, vaan jos Herra antaa meille sanastaan valoa, niin meidän on sitä hyvää seurata, vaikka menneiden sukupolvien omaisemme eivät ole sitä nähneet. Meidän tehtävämme on nyt seurata sitä valoa, joka on tälle ajalle. Koska Herran tulo on lähellä, niin me olemme niin kuin vähän yläluokilla nyt. niin meiltä odotetaan vähän enemmän kuin alaluokilla. Eikö se näin ole? Siellä vanhan testamentin puolella ne oli vähän jossakin mielessä välillä alaluokilla. Siellähän moni avioisuuskin hyväksyttiin. Herran suurilla miehillä oli montakin vaimoa, Daavidilla ja Salomolla. Mutta ei se tänä aikana. Nyt ollaan ylemmällä luokalla. Valo loistaa ennen kuin Herra tulee niin kirkkaammin. Ja meillä on etuoikeus ottaa se vastaan tänä aikana. Ei meidän tarvitse niiden menneiden sukupolvien pelastuksesta huolehtia. Herra pitää huolen. Nyt on meidän tehtävämme vain seurata sitä valoa, joka tulee meidän tiellemme. Ja sitten viimeinen. Ja se on ensimmäisen Johanneksen 3:3. Ja se liittyy eilisen aiheeseen, ja me koitammekin nämä aiheet jollakin tavalla edes niin kuin sitoa toinen toisiimme. Ne kuuluvat niin kuin yhteen. Nämä 10 aihetta, niin saatte kokonaiskuvan. Ensi lauantaina 4 ilmestyskirjan ratsastajaa, ja ne taas omalta puoleltaan valaisee, ja salaperäinen käsi, joka kirjoittaa taas pelastusasiaa, ne kuuluvat yhteen. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Jokainen, joka panee hänen toivonsa. Mikä toivo se on, joka puhdistaa uudesti syntyneen, pitää puhtaana. Se on Jeesuksen takaisin tulo. Se toivo. Ja jollakin tavalla, niin kuin eilen tosiaan siitä puhuimme, niin jotenkin tämä Jeesuksen tulon toivo, niin se pitäisi ainakin minun elämässäni tulla kirkkaammaksi. Jos kerta niin on, niin kuin sana esittää, että Herra tulee ja hänen tulonsa on lähellä, niin eikö se pitäisi olla sellainen niin kuin sen alla niin kuin se pitäisi olla se sateenvarjo, jonka alla kaikki muu on. Silloinhan se on kaikkein tärkein asia. Sen tulisi vaikuttaa koko elämään elähdyttävästi. Voiko me saisimme sen kuuluisen Jumalan miehen Horatius Bonarin asenteen? Voi mikä ihana. Ja uskon, että koko sydämestään haluaisin saman kokemuksen, kun hän illalla meni nukkumaan. Hän vähän veti verhoa ikkunan edestä pois ja sanoi, Herra, oi jospa tänä yönä. Hän tarkoitti, että Herra tulisi. Oi jospa tulisi tänä yönä. Kun uuden päivän sai kuitenkin, katsoi ulos ikkunasta, oi Herra, jos tänä päivänä saapuisit. Oi Herra, anna meille tämä elävä toivo. Hänen takaisin tulostaan. Ja kyllä jos me oikein rakastamme häntä ja olemme uudesti syntyneet, vaikka niin kuin eilen sanoin, kyllä tässä elämässä on ihanuutta täälläkin. Ja varmaan minullakin vielä tuntuisi, että olisi jotakin tehtävää vielä ennen Herran tuloa. Ja näin, että ei vaan tulisi ajatus, että vielä ihan tulisi. Se on väärä ajatus. Jos me olemme todella uudesti syntyneet ja olemme rakastuneet häneen, tavalla taikka toisella me ymmärrämme silloin, että hänen takaisin tulonsa on se kaikkein ihanin ja valtavin asia. Kyllähän se Amerikastakin, kun morsian täällä Suomessa sai sulhaseltaan kirjeen Amerikasta, että sulhanen on tulossa, niin valtava odotus ja ilo valtasi tuon morsiamen. Kyllä se outoa olisi ollut, jos morsian olisi sanonut, kun kirje tulisi, että voiko ei tulisi ollenkaan. Voi hyvänen aika. Parempi olisi, kun olisi pysynyt siellä Amerikoissa. Ei se suhde ole silloin ihan, mutta kun nuoret on rakastuneet. Jos me olemme Jeesukseen todella rakastuneet uudesti syntymisen kautta, uusi elämä. Meidän valtavin toivo on, että saisimme olla hänen kanssaan. Olla valmiit ja toivoa vielä omaisille samaa armoa, että hekin olisivat valmiit hänen tullessaan. Tässä yhtenä päivänä joku aika sitten minä sain veljestäni, ihan niin kuin pisto olisi tullut, hätä, jotakin on tehtävä. En muuta osannut, kun se ei ole niin helppoa, se ei ole. niin sen ainakin, että minä rukoillen yritin kirjoittaa kirjeen ja kertoa ja jotakin tästä asiasta ja sellaisen ihanan traktaatin panna siihen mukaan. Kyllä nyt on tällainen aika, nämä asiat. Onko ne kaikki siellä nyt? Hienoa. Tällainen on ihminen, joka varmasti pelastuu. Hän on uudesti syntynyt. Sen seurauksena hän rakastaa Herran tahtoa. Eihän se muuten voi olla. Eihän siellä taivassa, jos siellä ei Jumalan tahtoa olisi halu tehdä, niin eihän siitä mitään tulisi. Totta kai se on. Ihminen haluaa, mitä hänelle kuuluu, niin selvittää menneet asiat, sopia, pyytää anteeksi, korvata, jos on siihen tarvetta. Hän haluaa, kun on uusi elämä, niin uusiin kokemuksiin, uutta valoa, uutta viiniä siihen, uuteen leiliin, totta kai. Ja uskovan elämässä on niitä eri ulottuvuuksia niin paljon. Ja kyllä me joudumme, ja minä ennen kaikkea niin kysymään, että onko minun suhteeni Jeesukseen oikein. Se tietää siitä, että vaikka miten ihanaa olisi tässä elämässä ja vielä tehtävää, vaikka se ihaninta, se avioliitto on meno, vaikka semmoinen ja muuta, niin sittenkin, jos minun suhteeni Jeesukseen on oikea, niin tämä on vain kuvaus minun kohdalla, mutta yleisesti, mitä tahansa, mikä on ihaninta tässä elämässä, jos on Jeesukseen rakastunut, niin se on yli. Herra, tule, saan olla sinun kanssasi, ja jos ei muuta. Kyllä tämä maailman kärsimys on niin suuri, että vaikka meillä tällä hetkellä olisi ja olisi ihana sunnuntai-ilta, maailmassa on kärsimystä, niin sen takia, että Herra tulee ja lopeta tämä kärsimys. Ystävä, oletko sinä pelastettu tänään? Se on ylivoimaisesti suurin kysymys. Miten on sinun kohdallasi? Kun Aleksanteri II vieraili Helsingissä, oli suuret juhlat siellä, eri säätyjen edustajat, oli myöskin talonpoikaissäädyn edustaja, isäntä. Ja keisari tulkin välityksellä keskusteli hänen kanssaan. Ja kun isäntä katseli noita kirkkaasti valaistuja huoneita, komeita herroja, ihastuttavia rouvia ja myöskin keisarin majesteetillista, mutta ystävällistä olemusta, niin keisari kysyi häneltä, että mitä hän ihmettelee kaikkein eniten täällä juhlassa, mikä kiinnittää hänen huomiotaan kaikkein eniten. Niin tämä suomalainen isäntä vastasi, minä ihmettelen kaikkein eniten sitä, että minä olen täällä. Kyllä kai se siellä kerran, siellä perillä, kun kaikki vajaa on ohi. Me katselemme Uudenmaan ihanuutta, myöskin vapahtajaamme hänen ihanuudessaan ja kaikkea sitä, niin kyllä syntinen ihminen joutuu sanomaan, olenko minäkin täällä, loppumaton elämä ja autuus, olenko minäkin täällä. Se on mahdollista. Kokonaan se on Herran teko, se on lahja, uudesti syntyminen, josta tietysti muullakin tavalla sitä voitaisiin esittää, niin se on lahja. Se on Herran teko, jonka hän haluaa meille kaikille tehdä. Aamen.